Several years ago, Sister
Ellis and I tri leta prezidovati v misjonu Brazilije Sao Paulo Sever. Glede na družinsko in poslovno situacijo, sva imeli občutek, naj dom in podjetje v Houstonu raje obdrživo kot prodava. Ko sva pripravila vse potrebno, je postalo jasno, da bo najin odvetnik moral pripraviti pooblastilo. To je pravni dokument, ki nekomu daje pomoče, da nekaj naredi v vašem imenu. Človek s tem dokumentom bi lahko prodal najin dom, a drugo premoženje si v najnem imenu sposodil denar, a cel prodal najnemu podjetje. Misel, da bi nekomu nad najnimi zadevmi dala takšno moč in pooblastila, je bila srhljiva. Pooblastilo sva se odločila dati človeku, ki mu zaupova, najnemu dobremu prijatelju in sodelovalcu, ki je pravno močnost in pooblastila dobro upravljal. Naredil je, kar bi naredila midva, če bi bila tam. Bratje, pomislite, kaj je Gospod dal nam, svoje polnomoče in moč, moč in polnomoče za delovanje v njegovem imenu, v vsem, kar zadeva njegovo delo. S to duhovniško močjo, in če je potrebno, so pooblastilom ljudi z ustreznimi ključi, lahko odrešene uredbe izvajamo v njegovem imenu. Krščujemo za odpuščanje grehov, potrdimo in podelimo Svetega Duha, podelimo duhovništvo in druge oddelimo v duhovniške službe in izvajamo tempelske vredbe. V njegovom imenu lahko delujemo v cerkvi. V njegovom imenu lahko blagoslavljamo, smo hišni učitelji in celo ozdravljamo bolne. Kakšno govornost nam je Gospod poveril? Samo pomislite, bratje, zaupaj nam. Preden smo prejeli duhovništvo, smo že bili pripravljeni in preizkušeni. Udejanili smo vero v Jezusa Krista, se kasali, krstili in prejeli dar Svetega Duha. Stopnja izkušenosti, ki smo jo prinesli v svojo posvetitev, se je razlikovala. Torej božanski postopek je bil isti. Tisti, ki upravljali duhovniške ključe, so o nas molili in nas izprašali. Z glasom članov cerkve v svoji enoti smo dobili podporo. Oddelil nas je nekdo s polnomočjem in pooblastilom za to. Gospod je s svojim duhovništvom previden. Upravljanje njegove moči in polnomočja je sveto zaupanje. Kako čudovito je, da smo si zaslužili Božje zaupanje. Zaupam vam, zaupam meni. Ko prejemamo duhovništvo, to storimo z zavezo. Zaveza je obojestranska obljuba. On obljubi, da nas bo blagoslovil pod določenimi pogoji. Mi obljubimo, da bomo te pogoje izpolnili. Če delamo tako, Gospod nas vselej drži besedo in nas blagoslovi. Navadno nam da več, ko je bilo dogovorjeno. Ko prejmemo Melkizedekovo duhovništvo, prejmemo to, kar se imenuje duhovniška obljuba in zaveza. Gospodu obljubimo dvoje in on obljubi dvoje nam. Mi obljubimo, da bomo zvesto pridobili dvoje duhovništev in zvesto povličali svoj poklic. On obljubi, da nas bo duh posvetil in potem, če bomo v vsem zvesti do konca, nam obljublja, da nam bo dano vse, kar ima njegov oče. Gospod svoje otroke blagoslavlja preko našega duhovniškega služenja, zato, da bi bili uspešni pri zvestnem udejanjenju duhovniškega služenja. Nam svetuje in nas stvari, to je storil v svetih spisih in nas še naprej vodi preko naših voditeljev in preko šepeta Svetega Duha. V svetih spisih je veliko odlomkov z napotki in svarili nosilcem duhovništva. Eden najboljših je v 121. razdelku nauk in zavez. V tistih nekaj verzih nas Gospod uči, da duhovništvo lahko izvajamo samo v pravičnosti. Do drugih naj bi pristopili s prigovarjanjem, potrpežljivostjo in prijaznostjo. Opomni nas na pomembnost dobrotljivosti in vrlin pri tem, da nas stalno spremlja Sveti Duh. Ta odlomek nas prav tako opozarja na tiste pristope in dejanje, zaradi katerih bomo duhovniško moč izgubili. Če si prizadevamo čestiti ljudi, poskušamo zakriti svoje grehe, ugoditi svojemu ponosu aj praznim stremenjem, aj si prizadevamo izvajati nad drugimi nadzor, izgubimo duhovno moč. Z tega vidika bi udejanili lažno duhovništvo, zapustili bi Božje služenje in bi se dali na uslugo Satanu. Dobro bi bilo, če bi nosilci duhovništva redno preučevali 121. Razdelek nauk in zavez. Jedno od razlogov, zakaj moramo ostati vredni, je, da nikoli ne vemo, kdaj nas bodo prosili na duhovništvo uporabimo. Ko je bilo najnemu sinu Matthew 5 let, je padel z vrha visoke skakalne deske na sosedovem bazenu, zadel je v betonski rob in utrpel zlom lobanje in pretres možganov. Z rešilnim helikopterjem so ga hitro peljali na urgentno oskrbo v bolnico Houston Medical Center. Nemu doma sem potreboval duhovniško pomoč. Naš hišni učitelj in naš duhovniški uviditelj sta bila tisti trenutek oba vredna in pripravljena Matthew sta dal blagoslov, ki mu je pomagal, da je povsem okreval. Vedno moramo biti pripravljeni, kakor pravimo pri skautih, bodite pripravljeni. Zagotovo se hočemo izogniti lažno duhovništvo. Torej, apostol Pavel nas je posvaral pred drugo nevarnostjo. Posvaral je, da bodo v naših dneh takšni, ki se bodo držali zunanje oblike pobožnosti, zanikali pa njeno moč. Kako imamo lahko mi, kot nosilci duhovništva, obliko pobožnosti, vendar zanikamo njegovo moč? Bi lahko bilo, da imamo duhovništvo, vendar ga ne uporabljamo. Obiščemo družine, namesto da jih učimo, kot hišni učitelji. Molimo za nekoga pri uredbi oziroma posvetitvi, namesto da dajemo blagoslov. Gospodovo delo pravimo po svojih najboljših močeh, ne da bi najprej prosili, da bi vedeli in naredili tako, kot je po volji njemu. This seemed to be a harsh reaction to one who seemed to be trying to take care of what he was given. But the Spirit taught me this truth. The Lord expects a difference. Gospod pričakuje spremembo. Sem veril, da bo vsak od nas nekaj dne stal pred Bogom in poročal o svojem duhovniškem služenju in skrbništvu. A smo kaj spremenili? V mojem primeru, a bo severni okoliš Houston, Texas boljši, potem, ko me bodo razrešili kot takrat, ko smo je poklicali? Hvala Bogu, da nas Gospod uči, kako naj bomo rodovitni, kako naj prenašamo spremembe. Kdor ostane v mene in jaz v njem, ta rodi obilo sedu. Če udejanimo njegovo duhovništvo na njegov način, če sedimo v smeritvi, ki jo prejemo od njegovih služabnikov in njegovega duha, bomo dobri in zvesti služabniki. Moji dragi bratje iz duhovništva, Gospod Jezus Kristus, naš odrešenik in okupitelj živi, pozna nas in nas ima rad. Zaupa nam, tako da nam daje svojo duhovniško moč in polnomoče. Te resnici sem priča. Molim, da bi to moč uporabljali za urejanje njegove volje na njegov način. Ko bomo poslušali predsednika Hinckleya, predsednika Monsona in predsednika Fausta, pričujem z osebnim pričevanjem, da je vsak od njih prerok, videc in razodevalec. Neučakno si želim slišati njihovih nasvetov v imenu Jezusa Kristusa. Amen.